eu creo que 4 anos vos significan novos retos, ni máis ni menos. 4 anos vos non poden significar manterse no mesmo lugar, senón hai que avanzar. É certo que creo que a gran fortaleza do goberno da Deputación foi comportarse con un goberno que asumía os retos que outras administracións non estaban asumindo no territorio. Pero iso tamén ocasiona inevitablemente que o listón o teñamos máis alto e que teñamos que seguir superándonos, non? Pero eu creo que en política, se non se teñen ratos, é mellor marchar para casa. Por tanto, é importante que o listón este alto para seguir por o camiño da superación, non? Se somos capaces, ben, e se non somos capaces, xa a sociedade xa premiará ou castigará no seu momento.